Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Ombudsman aparatının əməkdaşları Ədliyyə Nazirliyi, Penitensiyar Xidmətinin 3 saylı və Bakı İstintaq Tədricxanalarında olublar. Qadın alıveri ilə məşğul olan Oğuz sakini saxlanılıb. Niderlanddakı hakim koalisiya dağılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ombudsman aparatının əməkdaşları Ədliyyə Nazirliyi, Penitensiyar Xidmətinin 3 saylı və Bakı İstintaq Tədricxanasına baxış keçiriblər. Baxış zamanı məlum olub ki, 3 saylı İstintaq Tədricxanasında saxlanılan məhkum İlxan Nəsrullayev ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin onun barəsində çıxardığı hökmə etiraz olaraq 9 gündür ki, azlıq aksiyası keçirir. Bu barədə AP Agentliyi aparatın mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir. Aparatın əməkdaşları müəssisənin həkimi ilə görüşərək İlxan Nəsrullayevin səhhətinin diqqətdə saxlanılması almasını tapşırıblar. Bundan başqa Bakı İstintaq Tədricxanasında saxlanılan bir neçə şəxs hüquqlarının pozulması barələrində aparılan istintaqın qeyri-obyektivliyi və saxlanılmış məhkəmə çıxarılmış məhkəmə hökmlərindən narazılıqlarını, etirazlarını bildiriblər. Ombudsman aparatının əməkdaşları onlara müvafiq məsləhətlər və göstəriş verib və gördükləri barədə müvafiq qurumlara müraciət ediblər. Astara rayonunun Kicəbək qəsəbəsində torpaq sürüşməsi baş verib. Nəticədə 3 fərdi ev qəza vəziyyətinə düşüb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbər verir. Sürüşmənin baş verdiyi ərazinin uzunluğu təxminən 180, eni isə 100 metrdir. Yerli sakinlər həmin ərazidən köçürülüblər. Qadın alıveri ilə məşğul olan Oğuz sakini Esmira Abbasova yaxalanıb, məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. O, ötən gün Nazirliyin insan alıverinə qarşı mübarizə idarəsinin keçirdiyi əməliyyat zamanı yaxalanıb. Əvvəllərdə məhkum olunmuş Esmira Abbasova gəlir əldə etmək məqsədi ilə qadınları Türkiyəyə aparıb, cinsi istismara məruz qoymaqda tam olunur, faqla bağlı cinayət işi açılıb. İmişlidə isə əxlaqsızlıq yuvası aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin fevralın 19-da keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Bakıda yaşayan İmişli sakini Hüseyin Mirzəyevin mənzilində əxlaqsızlıq yuvası aşkar edilib. Hüseyin Mirzəyev saxlanılıb, faktla bağlı cinayət işi açılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Niderlandda hakim koalisiyaya dağılıb, buna səbəb koalisiyadakı iki əsas partiya arasındakı mübahisə olub. Hakim koalisiyaya daxil olan Xristian Demokrat və Əmək partiyaları Əfqanistandakı Hollandiya qüvvələrinin mandatının uzadılmasında bir araya gələ bilməyiblər. Söhbət bu qüvvələrin nəzərdə tutulduğu kimi 2010-cu ildə Əfqanistandan çıxarılması və ya mandatın NATO-nun xahişi ilə heç olmasa 2011-ci ilədək uzadılmasından gedir. Əmək partiyası maddənin mandatın uzadılmasına qarşıdır. Ukraynanın baş naziri Yulia Tymoshenko prezident seçkilərinin nəticələri ilə bağlı şikayətini geri götürür. Tymoshenko bugün məhkəmədə bildirib ki, məhkəmə bir sıra seçki məntəqələrində orijinal sənədlərin götürülməsi də daxil olmaqla bir sıra vəsadətləri rədd etdiyinə görə prosesi mənasız sayır. Tymoshenko seçkinin birinci günü 1.5 milyondan çox bülletinin saxtalaşdırıldığını deyib. Fevralın 7-sində elan edilmiş rəsmi nəticələrə görə Ukraynada keçirilmiş prezident seçkilərində Regionlar partiyasının lideri Viktor Yanukovic qalib gəlib. Bu rəqibi Tymoshenkodan təxminən 900 min səs artıq toplayıb. Son məlumata görə Mərakeşdə məscidin uçması nəticəsində 40-a yaxın adam ölüb, təxminən 70 nəfər isə xəsarət alıb. Xilas edici əməliyyatlar davam etdirilir. Hadisə Meknes şəhərində baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə cümə ibadətinə az qalmış təxminən 400 il bundan əvvəl tikilmiş məscidin minarələrindən biri uçub. Bugün Gürcüstanda Xizəksin Nudar Kumurataşvili'nin dəfn mərasimi keçirilir. 21 yaşlı idmansı doğulduğu Bakuryani şəhərində dəfn olunur. Kumurataşvili fevralın 12-sində Vankuverdə keçirilən qış olimpiya oyunlarının açılışına bir neçə saat qalmış məşq zamanı ölüb. Onun xizəyi yoldan çıxaraq ətrafdakı dirəklərə çırpıldı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Mənim adımdan əzə yazıb, mən də madə qorça edirlər, mən xəstəxanada olanda. Baş nazirə yazdım, məktubun nəzarətinə göndərdilər, mənim işimə qaytardılar, ancaq indi elə ki, 10 aylıq əmək haqqım verilmiş.
Gedirik JK, neçə vaxtı bizdən 50 qəpik pul alırlar?
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Əlbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlanmıram.
Axırıq Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqablarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər gənclər 436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Şikayətlərə keçməzdən qabaq studiyamızın qonağını təqdim edeyim. Hüquqşünas Anar Ramazanov da bizimlə birgədir. Xoş gəlmişsiniz Anar bəy qaynar xəttə.
Xoş gördük.
Şikayətlərə keçək. 20 ilə yaxındır ki, Bərdə elektrik paylayıcı şəbəkədə işləyən Asif Qasımov deyir ki, onu işdən çıxarıblar. Belə ki, şəbəkədə struktur dəyişikliyi aparılıb, satışla istehsalat ayrılıb. Elektrik işləyən Asif də nəticədə işini itirib. Deyir ki, struktur dəyişikliyi zamanı ondan işdən çıxma və işə girmək üçün ərizələr alıblar. Amma sonradan işə götürməyiblər. Asif Qasımovun özünü dinləyək.
Bizdən ərizə alırlar, mənim adımla ərizə yazıb. Mən də madə qorça etirlər, mən xəstəxanada olanda. İndi idarə indi ayrılıb iki hissəyə bölüb. Yüksək gərginlik və satış. Mən o
olmuşam, en evvelden olmuşam idarede, Bağda Paylacı Elektrik Şebakesinde. Samet Övizade müdürüydü.
Sizden erzeni kim almıştı?
Bizden erzeni Samet Övizade aldı ki, idare bölünür iki yere. Siz yüksek gerginliği yapıyorsunuz. Şimdi benim erzemin birini, ikisini de aldılar. Özleri yazmışlar, sadece o makasakhanada mağol çektirirler. Ona göre de indi benim erzemin o birini işten çıkmanı verirler işe, ben işten çıkardılar. Kabul için olanı ara verirler, bilmirəm.
Sizden başka neçe nəfərə o cür yazdırıblar?
Tahminen hadisinde benim eşitliğime göre 3 nəfər, 4 nəfər var.
Onlar necə işə götürülüblər?
Xəbərim yoxdur axı, xanım. Onlar da mən məlumat saxlayıb gedirəm idarəyə. Mən oradan göndərirlər yüksək gərginliyə, yüksək gərginliyə gedirəm müdürün yanına göndərir, mənlik görür oradır. Amma o işdən çıxanlardan xəbərim yox.
Ancaq bu sahədə elektrik olmuşsunuz?
Bəli, elə bil ki, siftə işə götürüləndə 90-cı ildə elektrik montör götürülmüşəm. 2002-də sahə ustası işləmişəm. 3 il ondan sonra keçmişəm bir də montör, xət montörü. İş başında xəstələrə düşmüşəm xəstəxanaya. Elə bil ki, xəstəxanada yata-yata mənə ərcə qol çəkdirir və məni işdən çıxardıqlar. İndi də ki, mən müraciət edirəm, deyir, ərcə yazmayın. Deyirəm, nə tarhamı yazıb, mən də yazılmış ərcəyə qol çəkdirmişsiniz ki, heç bir qorxusu yoxdur, deyəsiniz, yüksək gərginliyə. İndi heç kim məni işə götürür, yüksək gərginlik deyir, mənlik deyil, satış deyir, mənlik deyil. İndi qalmışam elə belə aralıqda.
Neçə yaşınız var sizin, Azib Bey?
Mən 53 yaşı tamam eləyirəm.
Nə qədər maaş alırdınız?
150-140 manat.
İndi siz işdən çıxırsınız, amma sizə yəni heç bir hesab ya nəsə verməyiblər?
Heç şey, heç bir müavinət verməyiblər. Amma elə bil ki, mən 8 ay elə bil ki, xəstəxanada yatandan sonra ikinci qrup 50 olmuşam.
İş başında siz almışsınız?
Bəli, iş başında olmuşam. Onlar mənə M1 nömrəli aktı yazmalıdı. Mən onlardan tələb edirəm, deyirəm, əcə mən işə götürmürsünüzsə, mənə M1 nömrəli aktını tərtib edin, verin. Heç olmasa mən pensiyam yüksək olsun, mən gedim uşaqlarımı dolandırım. Onlar da deyir ki, yox, olmaz. Nəbim, nətə, bax, belə vermirlər.
Nə zaman olub hadisə və necə olub?
Hadisə elə bil ki, 2008-in axırıncı oktyabrində səhv eləmirəm, oktyabrın 8-ində.
Nə olub, necə olub?
Belə olubdu ki, mən çıxmışam işə transformatorda işləməyə, başım gicəllənib yerə yıxılmışam transformatorun bölünə. Mən götürürəm, balinizə düşmüşəm xəstəxanaya. Orada da malicə almışam.
Bərdə Elektrik Paylayıcı İdarəsinin rəhbəri Rıza Səmədovla əlaqə saxladıq. O dedi ki, struktur dəyişikliyi baş verib və Asif Qasımov da başqaları kimi işdən çıxma ərizəsi yazıb.
Xanım, mən onu o vaxt idarədə struktur dəyişikliyi oldu. İdarə iki yerə bölündü. Həm satış, həm istismar. O adam istismarda işləyirdi, istismar işçisiydi. O görə də ərizəsini yazdı, ora keçməkdən tərəf. Struktur dəyişikliyi onu ərizəni alırlar. İşdən çıxmaq üçün, o bir tərəfə işə götürür. İşdən çıxartmamışam, o vaxtda struktur dəyişdi, onda o adamı o bir idarə işə götürmədi. Mən neyim ona?
Bərdə yüksək gərginlikli elektrik şəbəkəsinin rəhbəri Adil Əkbərovla dəlaqə saxladıq. O deyir ki, işə qəbul etmək və ya işdən azad etmək onun səlahiyyətində deyil. Bu səlahiyyət onun da tabi olduğu Mingəçevir yüksək gərginlikli elektrik şəbəkəsi MMC-yə aiddir. Biz MMC ilə əlaqə saxlamaq istədik, ancaq təəssüf ki, telefonlarımıza cavab verən olmadı. Anar bəy, burada vətəndaşın hansı hüquqları pozulub?
Deməli, vətəndaşın şikayətini dinlədim, qarşı tərəfində arqumentlərini dinlədik. Burada vətəndaşın, belə deyildi, ən azından konstitusiyamızda təsbit olunan əmək hüququ pozulmuşdu. Vətəndaşı aldadıblar. Buna yəni şübhə ola bilməz. Vətəndaş bu işlə bağlı, yəni gərək ən qısa müddətdə özünə münasib bir vəkil tutardı, hüquqşünas tutardı, yəni sənədlərin müvafiq vəkilə təqdim eləyərdi, işi araşdırıb, məhkəməyə aparmaq lazım idi bu işi. Ümumiyyətlə, burada bir neçə variant ortalığa çıxa bilər. Birincisi, hüquqi şəxs əgər ləğv olunurdusa, yəni idarə müəssisə özü ləğv olunurdusa, burada, məsələn, vətəndaş yerə heç bir sənədi ümumiyyətlə imzalamayaydı, işdən çıxma ərizəsi yazmayaydı, o müəssisə ləğv olunan zaman o əmək məcəlləsinə zərər tutulan bir sıra onun deməli təzminatlar var, təminatlar var. Həmin o təminatları almalıydı vətəndaş. Yəni vətəndaşın hüquqlarını bilməsindən istifadə edib ondan demək belə bir saxta ərz alıblar. Vətəndaş xəstəxanada yata-yata. Amma hər bir halda yəni bunu gərək vətəndaş sənədləri toplasın, məhkəmədən mübahisələndirsin.
Üzr istəyirəm Anar bəy. Burada vətəndaş yəni Asif bəy deyək ki, yəni o ərizə yazmasını, könüllü ərizə yazıb yazmadığını sübuta yetirmək imkanları məhduddur. Çünki imzalı qolu, yəni imzasını atılmış ərizəsi var. Bax, bu zaman o struktur dəyişikliyində ümumiyyətlə işçini işdən çıxarmaq olarmı?
Əmək məcəlləsinə biz nəzər yetirsək, əmək məcəlləsinin 68-ci maddəsinə əsasən, yəni burada əmək müqaviləsinin bu əsasla idarənin bir neçə yerə bölünməsi, 2 yerə, 5 yerə, 10 yerə bölünməsi əsası ilə işçinin tutaq ki, işdən çıxarılması əsası yoxdur. Yəni, əmək məcəlləsində belə bir əsas yoxdur. Əgər bir müəssisənin daxilində belə struktur dəyişikliyi gedirsə, yəni təcrübədə tez-tez biz maraz gəlirik. Bu halda, yəni bu işçini daxili əmrlə, daxili yəni sənədləşmə vasitəsi ilə, daxili əmrlə bir idarədən başqa idarəyə atmalı idilər. Yəni rəhbərə elə eləməli idilər. Yəni bu halda yox, ərizə yazmağa ehtiyac yoxdur.
Ərizə yazılma məsələsini bizim iki idarə rəhbəri təsdiqlədi. Çünki deməli Bərdə Yüksək Gərginlikli Elektrik Şəbəkəsinin rəhbəri Adil Əkbərov da dedi ki, o da ərizə yazıb, o cür işdən çıxma ərizəsi yazıb və eyni qaydada da yenidən işə girmək ərizə verib və bu qaydada işə götürülüb.
Yox, burada bilirsiniz, bir müəssisənin daxilində olduğuna görə düşünürəm ki, burada daxili sənədləşmə ilə işlər aparılmalı idi. Əgər bir hüquqi şəxs ləğv olunsaydı, hüquqi şəxsin məsələn mülkiyyətçisi dəyişsəydi, tutaq ki, dövlət məsələsi özəlləşsəydi, orada mülkiyyətçisi dəyişsəydi, bu halda hə, belə hallara yol vermək olardı, amma təcrübədə biz məsələsiz rast gəlirik. Əgər daxildə struktur dəyişikliyi gedirsə, idarə birləşir, bölünür burada. İşdən çıxmadan yəni belə də söhbət edə bilməzəx. Yəni daxili əmrlə vətəndaşı bu idarədən başqa yerə ata bilərdilər. Vəzifəsini təsdiq edə bilərdilər.
Bir məqam da var. Asif Qasımov deyir ki, o iş başında xəsarət alıb, əlilik.
Onu mən bəli münasibət bildirmək istəyirdim.
Yəni burada yəni ki dinlədiniz, mən soruşdum ki, yəni nə hadisə baş verib? Yəni o dedi ki, sadəcə iş görən zaman özündən gedib yıxılıb, hansı bir və sonra onu xəstəxanaya götürüblər. Bu peşə
Bildim xanım, elə ona münasibət bildirmək. Bəli, bəli. Yəni bu halda da, yəni vətəndaşın hüququ var ki, istehsalatda aldığı xəsarətə görə işə götürəndən müvafiq təzminat, müavinət tələb eləsin. Bilmirəm indi həmin onun da xəsarət almağın işə götürən rəhbərinizə rəsmiləşdirib. Yəni bu da gərək araşdırılsın yerində sənədlərlə. Amma hər bir halda iş vaxtında olduğuna görə bu istehsalat qəzasıdır və bununla bağlı vətəndaşın çəkdiyi bütün xərcləri, həbəbil onun əmək haqqının və digər məsələn xərclərin işə götürən ödəməlidir. Belə məsələn, burada bir məsələni də araşdırmaq lazımdır ki, bu istehsalat qəzası baş verərkən əmək müfəttişliyi gəlib orada yoxlama aparıbmı? Bu halda işə götürənin vəzifəsidir ki, dərhal əmək müfəttişinə məlumat versin və müfəttişliyə gəlib yerində o məsələni araşdırsın. Yəni burada indi vətəndaşın mən öz dilindən eşitdiyim sözlərdən belə çıxır ki, burada bir çox pozuntular yəni baş verib. Bunlar da yəni sənədlərlə, sübutlarla daha dəqiq konkret araşdırmaq lazımdır.
Hər halda siz məsləhət görürsünüz ki,
hər halda məsləhət görürəm ki, bəli, yəni
hüquqşünas yardımından istifadə edib məhkəməyə müraciət.
Bir neçə dəqiqəlik məsləhətlə həll olan məsələ deyil. Yəni bütün sənədləri yığsın, toplasın. Özünün məsləhət bildiyi bir vəkillə müraciət eləsin və bu işi məhkəməyə daşıyıb məhkəmədə müvafiqləndirsinlər. O ki qaldı siz dediyiniz nüansa, düzdür, o biraz çətindir, onu sübut eləmək çətindir, amma hər halda mümkündür ki, ondan gəliblər xəstəxanada yata-yata ərizəni imzalatdırıblar.
Bəli, deməli Adil Əkbərov o Bərdə Yüksək Gərginlikli Elektrik Şəbəkənin rəhbəri də bizə dedi ki, o biletəndə olub. Həmin vaxtı idarə bölünən Ərəfədə.
Bülütəndə olub. Məsələn,
təsdiqlədi o bülütəndə olma məsələsi.
Bilim, yəni bülütəndə olula məsələn əmək müqaviləsinə xitam vermə məsələsi özü də mübahisəlidir. O halda qadrlara müqaviləsinə xitam verirlər. Gözlər işçi o istehsalat qazasından qayıtsın, məzuniyyətdən qayıtsın, bu kimi hallarda işdə olmayanda. Ondan sonra yəni elə ərizə yazsın. Bu uşaq hal-hazırda xəstəxanada da müalicə alır, özü vəziyyəti ağırdır. Belə deyəndə, yəni burada məhkəməni inandırmaq üçün bizim arqumentimiz var. Mən məsələn xəsarət almışam, müalicə olunuram, mənə tutaq ki, pul və digər ödənişlər lazımdır. Mən niyə bir ərizə yazmışdan çıxım? Yəni hər halda düşünürəm ki, əgər məhkəmə müraciət eləsə, yəni münasib bir vəkillə işi uda bilər. Yəni belə deyək, o işdən çıxma əmrinə etibar hesab elətdirib yenidən öz işinə bərpa oluna bilər.
Təşəkkür edirəm Anar bəy, növbəti şikayətimizə keçək.
436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişindəyik. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Studiyamızda hüquqşünas Anar Ramazanov da iştirak eləyir. Növbəti şikayətə keçək. Başqa bir şikayətimiz də bölgədəndir. Füzuli rayonunun bir nömrəli məktəbində dalandar vəzifəsində çalışan Füzuli Abbasov qanunsuz işdən çıxarılmasından şikayətçidir. Deyir ki, məktəb direktoru onu qanunsuz yerə işdən çıxarıb. Üstəlik 10 aylıq əmək haqqısını da vermir. Füzuli Abbasovu dinləyək.
Mən elə bir işdən çıxartmışdılar. Hə, məktəbin direktoru var Gülnaz Kərimova, təzə qoyul. Məndən pul istədi 100 manat. Mən də onu tap verənmədim, məcbur köşkünəm. Bir uşağım vardı, öz də fəhlənədi ki, dedim, verəm, mən işdən çıxartdı. Sonra mən şikayət elədim aidiyyat orqanlara, məni
baş nazirə yazdım, məhdum nəzarətinə göndərdilər, mənə işimə qaytardılar, ancaq indi elə ki, 10 aylıq əmək haqqım verilmir.
Məktəbdə digər işçilər alır mı əmək haqqısını?
Ha, hamısı alır, bir dənə məndən başqa. Onda təhsil şöbəsinin müdiri var, Tahirov Afsi Məhəmməd Əlioğlu. Onda qəbulunda dəfələrlə olmuşam, deyir ki, get ver məhkəməyə, məhkəmə ödətsin, nə qarşı. Məhkəmə də hamısı öz adamlarıdır, nətər məhkəmə ödətməli deyil də, onu eləmir.
Siz cədvələ qol çəkib maaş alırsınız, yoxsa kartla alırsınız maaşınızı?
Yox, bizdə cədvəldir.
Bu şikayəti araşdırmaq üçün məktəbin direktoru Gülnaz Kərimova ilə əlaqə saxladıq. O bu şikayəti əsassız saydı. Dedi ki, ötən ilin fevralında Füzuli Abbasov işə gəlməməyə başlayıb.
Mənə müraciət olundu, evlərində yazılış var, xəbərdarlıq olundu, bu işə gəlmədi. Soruşdum, evdə onun bacısı məndə məktəbdə müəllimə işləyir. O dedi ki, bəs müəllimə, onun sessiyası var, Gəncədə oxuyur. O sessiyadadır. Və inandım, mən arayış tələb eləyəndə dedi ki, o arayış verilmir ki, həmin sessiya müddətində o işə elə bil ki, məktəbdən yarımçıq çıxacaq. Ona görə dekanlıqdan ona arayış verilmir. Açığı, müsəlmanlıq məndə də öncə imam yarandı, inandım. Nəsə bir müddət gözlədim, fevral ayının 26-cı günündə qardaşı zəhv vurdu ki, bəs müəllimə, o elə bil ki, gəlməyəcək də, o sessiyada deyil. Dedim ki, o nəvəzində gəlin, mənə işlər varsa onu görüm. Dedim, yox, ehtiyac yoxdur. Dedi ki, bəs o gəlməyəcək. O yoldaşım pedaqoji təcrübədə, universitetdə qoy, pedaqoji təcrübə yaparıbdır. Dedim, bəs bu gedəndə yazılı surətdə müraciət eləyərdi. Onun ərizəsinin üstünü yazardım, o gedərdi. Bəs o 3 ay müddətində Bakıya gedir. Bir problem olsa onun məsuliyyəti mənləndir. Nəsə bu yenə də gəlmədi. Deməli, bir ayda ona 3 ay vaxt verdim. Gəlmədiyinə görə axı aprelin 10-unda onu işdən azad elədim. Sonradan verildi Füzuli rayon məhkəməsinə, iddia ərizəsi rədd edildi, araşdırıldı, gördü qanun işdən çıxarılıb. Sonra verildi apellyasiya məhkəməsinə, yenə oradan apellyasiya məhkəməsinə iddia ərizəsini rədd elədi. Sonradan artıq xahiş minnətdən sonra mən onu işinə bərpə elədim.
Nə vaxtı bərpə elədiniz? İşinə nə vaxtı bərpə elədiniz?
Bərpə eləmişim yanvar ayının 14-ündə.
Bu ay?
Hə, bu ilin 2011-in yanvar ayının 14-ündə.
İndi yanvar ayının maaşını vermişsinizmi?
Yox, yanvar ayının maaşını özünə də demişik ki, 14 günün yolduğuna görə fevral ayının maaşının üstündə hesabınız veriləcəkdir.
Günas xanım, o deyilir ki, siz ondan 100 manat pul istəmişsiniz, ona görə onu işdən çıxartmışsınız. Belə bir...
Yox, onu yalan deyirəndə 100 manat, onun mən vəziyyətini bilirəm, 100 manat nədir, mən ondan 10 manat da belə istəmirəm, o yalandır. Çünki onlar məhkəmədə mənim atdığım üstünə atdığı bəcdanı şəhəri bilsəydiniz, siz inanırsınız nə vəziyyətə qalardınız, özünüz qadınlığı ilə ki, kişi xeylər qadının üstünə bu qədər şəhər atar. Amma mən ona qarşı elədiklərim, səmimi etiraf edirəm ki, hə, gəlməyib, belə eləyibdir, ancaq onlar mənə həmişə şəhər atıblar üstünə.
İşə bərpa olunanda məhkəmə qərarı ilə bərpa olunub, Təhsil Nazirinin göstərişi ilə olub, yoxsa siz təzədən işə götürmüsünüz?
Yəni... Yox, xeyr, onu Təhsil Şöbəsinin müdiri Hafiz Tahirov söhbət elədi, onların vəziyyətini deyəndən sonra biz onu işə qaytardıq.
Yəni, orada, belə deyək də, o məhkəmə qərarı olubmu?
Xeyr, məhkəmə mənim xeyrinə qərar çıxardıbdır. Bu mənim ki, onun iddiazəsi rədd edib, çünki böyükdən araşdırıldı. Uzun müddət araşdırmanın nəticəsində göründü ki, bunun yazdıqları namısı böyükdandı, böyükdən xarakterlidir. Ona görə o rədd edildi digərcəsi. Yəni, apellyasiya da verildi, apellyasiya da mənim elə bil ki, xeyrimə həll
yəni,
edildi.
Sizin,
bu da xeyrimə ki, həqiqət elədilər.
Üzr istəyirəm, bir də dəqiqləşdirəm. Sizin işdən çıxarılmanız düzgün yəni sayıldı.
Bəli, düzgün sayıldı, bəli.
Füzuli rayon təhsil idarəsinin rəhbəri Hafiz Tahirov isə deyir ki, onlar bu məsələni qapanmış saylar, hesab edirlər ki, Füzuli Abbasov işinə bərpa olunub, bərpa olunandan sonra da olan aylar üzrə maaşını da alacaq. Füzuli Abbasov Hafiz Tahirovun qəbuluna düşmək istədiyini, amma təhsil idarəsinin müdürünün daha onu qəbul eləmədiyini də söyləyir. İstədik ki, Füzuli Abbasov öz şikayətini telefonla Hafiz müəllimə çatdıra bilsin və bu şəraiti yaratmaq istədik, amma Hafiz Tahirov dedi ki, o Füzulini bir neçə dəfə qəbul eləyib, bu dəfə də onun şikayətini dinləməyə hazır və yaxın bir neçə gündə, gələn həftə, yəni yaxın bir neçə gündə onu qəbul etməyə hazırdır. Füzuli Abbasov onu da deyir ki, işdən işə gəlməməklə bağlı deyilənlər düzgün deyil, o işdə olub, sadəcə o işdə ola-ola belə bir ittiham ona qarşı irəli sürüblər. Anar bəy, burada dinləyicimizin hüquqları harada pozulur?
Mən belə tərəfləri dinlədim, belə başa düşdüm ki, işçinin işdən, Füzuli müəllimin işdən çıxarılması ilə bağlı, belə deyək, işdən çıxarılmasının qanunu və əsaslı olması ilə bağlı iki instansiya məhkəmənin qanun qüvvəmiş qətnaməsi var. Bir rayon məhkəməsinin, bir də müvafiq apellyasiya məhkəməsinin qanun qüvvəmiş qətnaməsi var. Hər belə məhkəmə qətnamələri varsa, yəni belə deyək, bu artıq mülki prosesual qanunvericiliyə müvafiq olaraq prejudisiya sayılır, yəni sübut etməkdən azad olunmuş hal sayılır. Yəni belə deyək, artıq bu məsələlər mübahisələndirilmir. Qanun qanun qüvvəmiş məhkəmə qətnaməsi varsa, həmin şəxslərə münasibətdə bu məsələlər mübahisələndirilmir və mübahisələndirilə bilməz. Yəni bu faktlar artıq məhkəmə qətnaməsində sübut olunub ki, Füzuli Abbasov qanuni əsaslarla işdən çıxarılıb. Bundan başqa, o ki, qaldı vətəndaşın hüquqlarının pozulmağına, burada yəni İndi faktiki baxımdan nə olub, nə olmayıb, onu deyə bilmərəm. Negatif hallar bəlkə də həqiqətən də olub, olmayıb, onu dediyi kimi. Amma yəni, rəsim hüquqi baxımdan məsələyə yanaşsaq, Füzuli Abbasov işdən çıxarılmağının qanunsuz və əsasız olduğu məhkəmdə sübut edə bilməyib. O ki, qaldı, rayon təhsil şöbəsinin göstərişinə onun işə götürülməyi isə, bu belə deyək ki, məhkəmə qətnaməsi olmadığına görə ona əsas vermiş ki, işdə olmadığı müddətdə onun əmək haqqı ödənilsin. Əgər məhkəmə qətnaməsində işinə bərpa olunsaydı, bəli, o arada qalan bir 7-8 ay müddətindəki əmək haqqı ödənilməmişdi. Həmin ayların əmək haqqı mütləq ödənilməli idi məhkəmə qərarına müvafiq olaraq. Bu halda isə ona, yəni həmin günlərin, ayların əmək haqqı ödənilməyəcək.
Füzuli Abbasov bildirdi ki, məhkəmənin ədalətli qərar çıxardığına inanmır və bu halda onun hansı, yəni o öz hüquqlarını müdafiə etmək məhkəmə instansiyalarıdır.
Yəni tərəflərdən də eşitdiyimizə görə bu işlə bağlı iki instansiya məhkəməsinin qətnaməsi, bəli, rayon və apellyasiya məhkəməsinin qətnamələri mövcuddur, yəni qəbul edilib. Mən bilmirəm də apellyasiya məhkəməsinin əgər qətnaməsi qüvvəyə minməyibsə, həmin apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsini ali məhkəməyə müraciət edə bilər. Qanun müəyyən edilmiş şəkildə, yəni apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsinin ona təqdim olunduğu vaxtdan 2 ay müddətində ali məhkəmənin mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyasına kassasiya şikayəti verə bilər. Onun belə bir hüququ saxlanılır. Bundan əlavə Ali məhkəmənin qərarı ilə razılaşmasa, Ali məhkəmənin plenumuna müraciət edə bilər 3 ay müddətində. Bundan başqa plenumundan da özünə müsbət cavab əldə eləməsə, müsbət cavab gəlməsə, ümumiyyətlə o məhkəmə qərarlarının hər üç instansiya məhkəmə qərarından və xüsusən də Ali məhkəmənin o mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyasının qərarından konsul məhkəməsinə müraciət edə bilər vətəndaş 6 ay müddətində.
Yəni belə Abbasov deyir ki, onun əlində əslində bu işdən çıxarılma məsələsini təksib edən sübutları var. Məsələn 3 ay onun adına əmək haqqı yazılıb, o imza atıb həmin əmək haqqı üçün. Yəni deyir ki, əgər mən işə gəlməmişəmsə, o əmək haqqı mənə necə yazıla bilər?
Ha, bu yəni tutarlı arqumentdir. Başa düşdüm. Yəni hər halda bu məsələdə yəni belə deyək də mübahisə varsa mübahisənin həlli, yəni bu cür mübahisələrin həlli icra hakimiyyət orqanlarının əlində deyil. Yəni mübahisənin həlli hər bir halda məhkəmədədir. Mübahisəni həll etmək istəyirsən hər bir halda məhkəməyə müraciət etsin. Apellyasiya məhkəməsinin qərarına razı deyilsə, müvafiq qaydada kassasiya məhkəməsinə, kassasiya instansiyası məhkəməsinə, ali məhkəməyə, habelə konsul məhkəməsinə müraciət etsin. Əgər onun əlində siz deyən kimi yəni bu cür tutarlı faktlar varsa, inanıram ki, gələcək məhkəmə instansiyalarında öz dəlillərini sübut edə bilər. Arqumentlərini sübut edə bilər.
Təşəkkür edirəm. Vəkil Anar Ramazanov.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bakı sakini Xatirə Abdullayevanın vəkil Anar Ramazanova sualı var.
Biz gözlənərlər. Gedirik JK. Neçə vaxtı bizdən 50 qəpik pul alırlar, pravkaya görə. Mən də bir eşitmişəm ki, bu düzgün deyil. Mənə də Nərmanov rayonunda da daha JK-in birliyinə zəng vurdum. Mənə onun cavabı bu oldu ki, xanım, 50 qəpik olmağını 50 qəpikdir, amma imkanınız yoxdursa verməyə bilərsiniz. O nə deməkdir? Bu düzgündür yoxsa yox?
Bəy, buyurun, Xatirə xanım, sağlıcaq.
Yəni, bu hər bir vətəndaşın başına görən negatif hadisədir. Hətta biz vəkil olmağımıza baxmayaraq, bizdən də bəzən belə ödənişlər, qanunsuz ödənişlər istəyirlər. Adətən də bunu istəyənlər belə, yəni JEK kimi xırda orqanlardır, mənzil kamunal istismar sahələri kimi. Azərbaycan əsas qanunu olan birbaşa hüquqi və malik olan Konstitusiyanın 73-cü maddəsinə görə qanunla müəyyən edilmiş vergilər və başqa dövlət ödənişlərini tam həcmdə və vaxtında ödəmək hər kəsin borcudur. 73-cü maddənin birinci hissəsi müəyyən edilir ki, qanunla müəyyən edilmiş vergi və başqa dövlət ödənişlərinin. Həmin maddənin ikinci hissəsi deyir ki, heç kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan və qanunda göstərilmiş həcmdən əlavə vergilər və başqa dövlət ödənişlərini ödəməyə məcbur edilə bilməz. Bu konstitusiyanın birbaşa müəyyən etdiyi normadır ki, vergi və ödənişlər, yəni icbari və digər ödənişlər yalnız qanunla və yaxud qanun qüvvəli aktlarla müəyyən olunmalıdır. Bu, heç bir yerdə nəzarət olmadığına görə, heç bir qanunda, qanun qüvvəli aktda göstərilmədiyinə görə hər bir halda qanunsuzdur və bu vəsaiti verməyə bilər. Hətta məsələn onların o hərəkətindən məhkəmə və digər icra orqanlarına şikayət verə bilər.
Anar bəy, təşəkkür edirəm studiyamıza gəlib dinləyicilərimizin şikayətlərinə hüquqi rəy verdiyiniz üçün.
Sağ olun, mən də.
Da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan işidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Qalayəb
bizim qalayım.
İlk əkinçi var, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu proqramda Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqidçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalq ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanlar verdi bu demokratiya qurulsa.
Tamam boşluq. Hər şey mənasız. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış.
Azərbaycanda onun adını 1990-cı ilin 20 yanvarından tanımağa başladılar. Tecə məşhurlaşdı və sanki tecədən oldu.
Azərbaycanda ilk dəfə rəsmi Azadlıq Radiosunun nümayəndəsi mən olmuşam. Peki, mən Tatov.
Kim idi Mehdi Məmmədov? Özəlliyi nə idi? Niyə onun izinə düşmüşük? Adiliyi ya da adilikdən kənarlığı nə idi?
Mehdi Məmmədov 1952-ci ildə Qazaxıstanın Cambul vilayətində sürgün olunmuş azərbaycanlı Mirzə Yar Məmmədoğlunun ailəsində dünya gəlib. Əsilləri Hacı Qabulun Meynivan kəndindənmiş. Panyanların söylədiyinə görə Mehdinin atası Mirzə kişi, həbçi və müsavatçıymış. Bir sözlə, onun ömürlük sürgünə göndərilməsi Stalin dönəminin bəsit məntiqinə tam uyğun gəlir. Mehdi də Cambulda qurulan bir ailədə dünya göz açıbmış.
...37-ci ildə atası sürgün olunub Qazaxıstana.
Mehdi Məmmədovun xanımı Ayda Məmmədova.
Bəraət qazandıqdan sonra orada bir nəfər, elə bil ki, indi hal-hazırda xalasının əri olub o. O kişi buna rastlaşıb orada, Mehral adında bir kişi. Aparıb evinə, tək-tənha olub da, eşidib burada ailəsi, buradakı ailəsi ölüb, heç kimi yoxdur. Elə orada həmin Mehralı kişi bunu evləndirib, öz baldızını verib buna evləndirib. Onlar da o vaxtı Nalçikdən ora sürgün olunublar 37-ci ildə. Elə orada evləndirib kişi bunları, elə orada iki uşaq olub, bir qardaşı, bir də özü. Elə bil, onlar uşaqkən elə köçüb gəliblər Bakıya. Bakıda da elə bil, iki uşaq, üçüncü uşağı anası hamilə olanda nəsə istəməyib uşağı olsun. Təzdəndən istəyib Qırğızıstanda yaş qohumları oradaydı. Ora getmək istəyib, deyib ki, üçüncü uşağı neynirəm də. Nəsə elə o uşaq üstündə zəhərlənib. Onda 4 yaşı vardı Mehdinin. O vaxtdan tək başına özü özünü idarə edib. Sonra Hacı Qabulda məktəbə gedən vaxtı nəsə daş atıblar, neyiniblər, bir gözüm zədələnib. Atası hər yerə aparıb Odessaya, malicə ilə deyiblər ki, bir gözün obrusunu çıxartmaq lazımdır ki, obrusunu da zədələməsin. Neysə atanın ürəyə gəlməyib, elə də obrusu gözünə keçib, o anda elə bir tamam gözünü itirib də. Sonra 15 yaşında da atası rəhmətə gedib. Özü o deyib fikirləşdim ki, neynəməliyəm mən? Ancaq oxumalıyım. Fikirləşib özü haqqında. Sonra universitetə özü daxil olub. Sonra oranı fərqlənmə diplomu ilə qutarıb. Heç kimin köməyi olmadan tək başına.
Müzik
1956 yılında Bakı'ya kaydandan sonra təqribən 10 il atam yaşadı ve 10 il biz kirayədə yaşamışıq. Özü harada? Vaxtıyla atama məxsus olan şəxsi evin bir balaca otağında. Yəni bu otaq, evləri, bunun əmlakı hamısı müsadirə olunmuşdu. Minlərdən başqalarının əmlakı müsadirə olunan kimi.
Mən çox təəssüf edirəm ki, bizim ətrafımızda bu qədər gözlü körlər var və biz bu qədər işıqlı bir insanın qədrini bilmədik. Məni bu çox yandırır.
Yazıcı publisist İradə Tuncay.
Gözləri ilə, barmaqları ilə o bütün dünya ədəbiyyatını, dünya fəlsəfəsini oxuyub başa çıxmışdı və onları anlamışdı, onların fəlsəfəsini, onların insanlığa nə verə biləcək onların hamısını dərk edirdi və onu insanlara çatdırmağa çalışırdı. Çox təəssüf ki, insanlar onun səsini eşitmədilər. Ondan çox istifadə edən adamlar oldu.
Gözləriyle değil, ürəyi ve beyniyle görmeye məhkum olan birini göz önüne getirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şartlarda hayat siverliğini, inamını, inancını koruyan bir adamı.
Mən bir şey demək istəyirəm və bütün dinləyicilərin, bütün aidiyyəti olan təşkilatların nəzərinə bunu buradan çox mən böyük belə ürək yangısı ilə təəssüflə mən qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bugün bax, belə kateqoriyadan olan adamlara qarşı qeyri-rəsmi bir diskriminasiya mövcuddur. Yəni, inamsızdır, başdan eləmək, yəni, hələ baxımlığa öyrətmək psixologiyası. Bax, bu bizim Azərbaycan cəmiyyətinin bugün adi bir halıdır. Və belə adamların qabiliyyətinə, istedadına, bəzən dırnaq arası, barmaq arası baxılır. Onların deyək ki, haradasa öz qabiliyyəti ilə, öz istedadı ilə inkişaf eləməyinə şərait yaradılmır.
...79'da elə bir biz ailə qurmuşuq. Sonra namizətlik müdafiəsini ikimiz. Gecə gündüzümüz olmayıb. Mən özüm maşınkada da bilmirdim heç maşınkada işlətmək. İmkansızlıqdan hər şeyi özümüz ikimiz. Bir il müddətində mən onun bütün dissertasiya işlərini yazdım. Oxuyurdum, yazırdım, hər işi mən görürdüm. Sonra getdik, Moskvada təsdiq olundu, gəldik. Sonra nə biləm... Nə olubsa öz əməyinə, öz zəhmətinə heç kimlə kömək olmayıb biz.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
İnsanlar,
jurnalist Rauf Mirqədirov.
Mən düşünürəm ki, elə bir statü yaranıb ki, doğrudan da bir çoxları düşünürlər ki, mübarizə aparmaq olmaz. Bu mübarizə aparılması heç bir nəticə verməyəcək. Ancaq bu mübarizə aparan insanlar var və əgər varsa, o ümid yaradır ki, həmin mübarizə nə vaxt nəticə verəcək.
Mehdi Məhmədov bu mahnını çox sevirdi. Niyəsini açıqlamağa lüzum varmı? Sürgündə doğulasan, 4 yaşından ata-baba yurduna dönəsən, 9 yaşından gözünün işığını itirəsən, qırmızı imperiyanın iç yüzünü görəsən, bu mahnını necə sevməyəydi ki? Mən barsız anamoy, necə bir hüsrət ilə yanamoy, Azərbaycan mənim farksız anamoy, necə bir hüsrət ilə özünü və öz yurdunu azadlığa qovuşdurmağa necə can atmayaydı ki?
Azerbaijan, benim işsiz yolumu, ölmek
90-cı illərdə bu milli azadlıq hərəkatında ən öndə gedənlərdən idi. Əvvəl bir otaqlı mənzildə yaşayırdıq. Ora bir ştab idi. Bütün siyasi xadimlər hamısı o evdən gəlib gediblər. İlk dəfə Azadlıq Radiosundan bizim evdən zəng olundu.
Mən sizin verilişlərə, demək bu noyabrın 29-undan sonra müntəzəb qulaq asanlardanım. Xarici ölkələrdə çıxan o qəzetlər ki var.
Bəli.
Məsələn, Amerika, Fransa və başqa ölkələrdə. Bunlarda Azərbaycanda baş verən bu son hadisələr qəzetlərin yaxşı olardı ki, bizim əbəy. Onun xülasəsi verilsin.
Çox sağ olun, Mehdi müəllim. Bütün hər şeyi eşitdim, nə lazımsa eləyərik.
Mən özüm universitetdə işləyirəm.
Doğrudan, hansı fakültədə?
Tarix fakültəsində.
Bu, çox gözəl.
Bəli.
Mən də hüququ qutarmışam.
Hə, çox yaxşı, çox yaxşı.
Deyirlər, indi gəlib tutarlar, indi apararlar. Deyir, neynəsələr də mümkündür bu millətin başına gələn faciəni bildirməliyik. Ondan sonra tutulanlar oldu nə qədər. Hamısının haqqında Mirzə Xəzərə məlumat verilirdi. Sonra bu azadlıq meydanında olan bütün reportajları canlı-canlı diktafona yazıb birbaşa Mirzə Xəzərə ötürürdü. Sonra 20 yanvarda bu şəhid olanlar, hamısı, bütün dəftərlər məndə dururdu. Bizim telefon verilmişdi hamıya. Analar hamısı zəng gelirdiler falan biri deyirdi yoldaşım biri bir. Ancaq oturup telefonda mən təsəlli verirdim onlara ki qorxma bacı tapılacaq uşağın yoldaşın tapılacaq arxayın olun belə belə zənglər gəlirdi kiminki sağ qalırdı təşəkkür edirdilər.
Əsalığından ibarət idi ki, artıq ayın orucündə azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-unda saat 17:55 dəqiqədə mən evdə, yəni şəxsi evimdə, Azadlıq Radiosunun o dövrdə Bakı bir olsa mənim evim hesab olunurdu. Çünki heç bir imkan vermədilər, heç bir şərait yox idi. 17:51 dəqiqədə Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təcili şəkildə Azadlıq Radiosuna məlumat vermək lazım. Rus ordusu bugün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır. Ki xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatı mən telefonla heç barış verdim, heç 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaratıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radiosuna məlumat verdim.
Hələ də avtomat səsləri, top səsləri gəlir.
Top dağıtınlar?
Bəli, bəli, top dağıtınlar, minamet dağıtınlar.
Hara atınlar onlar axı?
Cəmaata, cəmaata.
Bu cəmaat çox idi mi küçələrdə?
Cəmaat çoxdur, bütün şəhər söhürülmüşdür küçələrə ki, Bakıda, Qövqalada vəziyyətin və komendant saatinin elan olunmasına yol verməsin. Çünki biz bilirik bunun arxasında nə durur.
Nə qədər, nə qədər cəmaat vardı küçədə təxminən?
Mən nə, bilirim, 200 min, 300 min.
Bütün o təhlükəyə baxmayaraq, həm həbs olunma təhlükəsinə baxmayaraq.
Jurnalist Rauf Mirqədirov.
Məsələn, o mütəmadə olaraq ayrıca burada standartı ilə danışır və Bakıda baş verən hadisələr haqqında əsr həqiqət şəhətlərdir. Bu, çox böyük cəsarət tələb edən idi o dövrdə. Mən adi bir həqiqəti yada salmaq istəyirəm ki, 88-ci ildə, 88-ci ildə ki, mitinglər dağıdalandığından sonra bizim bir çox ziyalılar, o cümlədən təəssüf ki, xalq hərəkatında da çalışdıq ki, ziyalılar öz mövqələrindən geri çəkilmişdilər. Onlar hətta ifadələr vermişdilər. Bəzilər hətta demişdi ki, onları ora mərkəz komitə göndərib və yaxud da ki, orada onlar dövcəni kimi iştirak ediblər mitinglərdə. Və belə bir şəraitdə bir alim kimi, bir vətəndaş kimi Nəsim Mehdi Məmmədin mövqeyi çox önəmli idi və çox vacib idi.
Bu proqramda Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqidçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalq ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanlar verdi. Bu demokratiya, gurur.
Tamam, boşluk. Her şey mənasız. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara axtara qalmış. Elə oldu ki, biz Olca Süleymanovun vasitəsi ilə, köməyi ilə 90-cı ildə Amerikaya getdi. Orada bütün bu faciəli olan kasetləri aparmışdıq. Orada da bütün universitetlərdə bütün leksiyalar oxundu onun barəsində. Televiziyada, orada neçə televiziyada onu göstərdilər ki, necə vəhşiliklə bizim xalqımızın başına onu gətiriblər. Oradan qaydanda Moskvada xəbər gəlmişdi ki, hocam, bunlar nəsə aparıblar, nə eləyiblər. Düz bir sutka aeroportda bizi bütün təpədən dırnağa yoxladılar. Yalandan dedilər, nə bilim, nələr gətiriblər, nələr gətiriblər. Axtarırlar, heç nə tapmırlar. Axırda video kamera gətirmişdik, oradan göndərmişdilər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi üçün. Bir dənə şeyə biz xəyanət eləmədik. Nöqtəsinə qədər gətirdik, çatdırdıq.
Orada gedib keçmiş müsavatçılarla görüşmüşdü. Sonra o mənə dedi ki, orada həmin o adam Polşa ordusunda xidmət eləyib, o müsavatçı. Sonra onun deyəsən evini yandırmışlar orada ermənilər. O demişdi ki, Polşa ordusunda faşizmə qarşı vuruşan nə qədər Azərbaycanlı müsavatçılar olub. Təsəvvür eləyirsiniz. Sonra mən həmin o faktı dəqiqləşdirmək üçün bizim tarixçilərdən soruşdum, mən özüm. Onların heç biri bu faktı bilmədilər. Amma təsəvvür eləyin ki, bir neçə ildən sonra bizim prezidentimiz Polşaya gedəndə, Polşanın özündə həmin siyahını gətirib qoydular prezidentin qabağına ki, bizim ordumuzda Azərbaycanlılar vuruşublar, Polşaya xidmət eləyiblər. Görürsünüz, yəni bu o vaxt, o adam, özü onun axı çox gözəl yaddaşı var idi. Bütün hadisələri belə, o mənim üçün deyə qədər belə beynində qalıcı, Amerikadan gətirdi o fakt.
Yolumu gözlədin hər səhər akşam.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin.
Əcəllə ölməyə dolmamışam.
Özünün köməyə və qayğıya ehtiyacı olanla 10 min aldadılmış insanı müxtəlif maliyyə qurumlarının tamah pəncəsindən qurtarmağa gücü çatan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz.
Yüz atla büründü.
Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Bu dərd getirdi, selam daracı, selam daracı, selam daracı.
Bugün Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da çox deyərdim ki, bəlkə də iqtisadi çətinliklər var. Cəmiyyət hələ oturuşmayıb, formalaşmayıb. Cəmiyyətin böyük bir hissəsini təşkil edir depressiya qurbanları, onların ailələri, onların saqqalan varisləri. Və bu adamlara heç bir, demək olar ki, yox, ümumiyyətlə heç bir qayrı göstərilmir axı. Ən azı məsələ mən onu bilirəm ki, Sovet dövründə Sovetlər bu adamlara fərdi təqaüd təsis ediblər. Onların tibbi deyək ki, qayğısını çəkirdilər. Çəkilirdi. Məsələn, mənim atam, mən bilirəm ki, məsələn, bugünkü bir nömrəli klinikanın növbəsində idi. Yəni, onun nəzarətində idi. Onların, məsələn, deyək ki, müxtəlif tək imtiyazlar var idi. Bəli. Onlar, deyək ki, bu günlər ən ali dövlət qulluğunda olan adamları yaxın tutulurdu, bərabər tutulurdu. Onların təqaidləri kifayət edirdi bunların yaşamağına. Ha, bugün bayaq Əşrət müəllim dedi, 5 manat cəmi təqaidə orada, pensiya, pul əlavə olur. Evet. Bu gülünç deyil mi? Ayıp deyil mi?
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz.
Kimdən məksiyəm, yal səni yendirirəm.
Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı. Mehdi müəllimin sözlüyündə Azadlıq Radiosunda özgə yeri, özgə çəkisi vardı. Bu sözün məna tutumunu və məsuliyyətini ondan yaxşı kim anlayacaqdı ki?
Azərbaycanda ilk dəfə rəsmi Azadlıq Radiosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov.
Mehdi müəllimi indi bizim dəbdə olan ifadələrlə desək, qərb standartlarına uyğun tənqidçilərimizdən sayıram.
Azadlıq Radiosu Bakı bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov.
Şəklində, yəni filan iş bu cür olmalıdı kimi qəti hökmlər görmürdük. Həmişə o öz qeydlərini, məncə filan iş bu cür olsa daha yaxşı olardı, məncə filan şey daha yaxşı idi, yaxud da daha pis idi, bu şəkildə deyərdi və biz həmişə onun telefon danışıqlarından sonra dərhal adamı bir fikir apardık. O məncə deyib dalınca öz fikri kimi qeyd elədiyi halları necə biz efirdə əks elətdirərik. Mehdi müəllim bizim üçün bir növ bizə kənardan baxan bir dost gözüydü. Bu mənada biz həm də işimizə kənardan baxan bir dost gözünü itirmiş olduq. Mehdi müəllimin yaxınlarına, ailəsinə bu itki ilə bağlı başsağlığı verir, Allah səbr versin deyirik.
Bizim qohumluğumuz da var. Onun atası ilə mən babam xalaoğlu idi. Heç mən onu tanımırdım, bilmirdim. 76-cı ildə elə bir atam burada Bakıya gələndə qohumları idi. Elə bir bizə gəldi. Maşınları var idi. Atam maşınları elə bir ki, rayona gedəndə evimizə gətirdi. Sonra ora elə bir ki, tanımında tanış olmuşuq. Sonra elə bir nəsə tez-tez gəldi ondan sonra bizə. Gəldi, sonra xəbər tutdum ki, nəsə mənə görə gəlir, gedir çox. Elə bir-birimizə bağlandıq da. Please don't cry. Ora 79-cu ildə mən də tibb məktəbində oxuyurdum. Dedi, cib məktəbi qutarıb gedirsən, elçi getmək istəyirik. Ora eşitdilər, valideynlər razılıq vermədilər. Dedi, sən də məktəbi qutarıb gedəndən sonra sən harada görəcəm, mən bir də qutardıqlar, bitdi, getdim, qutardı. Elə, nə bilim, qərara gəldik, özümüz saxsa getdik, bilin. Elə təng nəfəsliyi olurdu bunda. Elə deyirdik, 10 il bundan qabaq pnevmoni olmuşam. Elə 10 əlamətləridir, soğuk dəymədi. Həkimə də heç cürə yollaya bilmirdik onu. Ondan sonra elə səsi yavaş-yavaş elə bir azalırdı da. Səsi ged-gedə belə zəifləyirdi. Gördü keçmir də. Bunda başladıcı pristublar verməyə də ağrı. Tomografiya olundu ağciyarı. Mən demədilər, məndən gizlətdilər xəstəliyim. Bacıma demiş ki, bura gecdir də artıq bütün hər yerinə verib metastaz. On altısına keçən gecə saat 3-də. Səhərdə belə tezlənə meçit apardılar, öldülər, dəfn elədilər, sonra rayona apardılar, öz arzusu ilə. Özü demişdi ki, mən hac qabıldı, orada bir Allahı qəbristanlığı var, mən orada dəfn elədilər. Oralı idi, elə bir ora çox bağlı idi da, qohumlar hamısı, doğmalar hamısı orada, elə öz bizimkilərin arasında, elə orada da dəfn elədilər. Necə görə bilərəm? Tamam, boşluq. Hər şey mənas. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış. Elə bilirdik. Arxamızda böyük bir dağ deyəm. Onunla fəxr eləyirdi heç.
Kim idi Mehdi Məmmədov? Onun kim olduğunu bilmək üçün özümüzü tanısaq yetər. Özəlliyi nə idi Mehdi Məmmədovun? Təkcə bacardığını deyil, bacarmadığını da gerçəkləşdirməyə can atmaq. Sınamaq, cəhd göstərmək, insanı alçaldan heç bir şeylə barışmamaq. Niyə onun izinə düşmüşük? Çünki bu, ən ağır şərtlərdə də mənliyini, ləyaqətini qoruyanların, azadlıq və demokratiyanın yaradıcı gücünə inamını saxlayanların izidir. Mehdi müəllimi ölümündən sonra andılar. Həyat yoldaşı Ayda xanım. Yazıcı publisist İradə Tuncay. Jurnalist Rauf Mirqədirov. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov. Və biz, işçilər, Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli. Yollam.
eşiğimde maynavam çağıran.